Vi er altså i starten av Galaterbrevet, og vi får kjennskap til hvem Paulus er. Paulus, han tok i grunnen plassen etter Judas Iskariot. Etter Jesus sin oppstandelse ble Matteas valgt som disippel, og han skulle da fylle Judas sin plass. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det at det har aldri mer blitt sagt noe om Matteas uten det som står i Apostlenes gjerning i det første kapitlet der, vers 15-26. Matteas blir aldri nevnt igjen. Hvis det var slik at den hellige ånd hadde valgt ham, så ville han ganske sikkert et eller annet sted ha dukket opp langs veien, eller i hvert fall satt sitt seil på denne mannen. Men Paulus på sin side beviste at han var en apostel, og det gjorde ikke Matteas. Valget på Matteas som en av apostlene ble foretatt før pinse, som altså var tiden før den hellige ånd strømmet gjennom menigheten. Og det er kanskje grunnen til at jeg ikke tror at den hellige ånd hadde noe å gjøre med utvelgelsen av Matteas. Her kan vi vel stille et allment spørsmål om hvordan vi i våre dager velger ut dem som skal være evangeliets tjenere. Paulus forteller også her at hans stilling som apostel ikke er ved noe menneske. Preposisjonen dia kan indikere at det ikke var ved hjelp av noe menneske. Det vil si gjennom en rituell handling, eller for eksempel håndspåleggelse, eller ved et rådsvedtak, eller ved at en biskopelig anerkjennelse finner sted. Paulus var apostel. På hvilken måte? Han var en apostel ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste Jesus opp fra de døde. Jesus la sine hender på Paulus, kalte ham og satte han til denne tjenesten. La oss se det andre verset her i det første kapitlet i Galaterbrevet. Jeg, Paulus og alle brødrene hilser menigheten i Galatia. Du legger sikkert merke til at Paulus hilser på en litt kjølig og kort og formell og avmålt måte. Her er ingen personer som blir nevnt. Han skriver ikke bare til en menighet, han skriver til flere menigheter. Menigheten i Galatia. Ordet menighet brukes på to måter i Det nye testamentet. En betydning av menigheten inkluderer alle troende forskjellige grupper som har overgitt seg til Kristus som frelser. Den andre betydningen av menighet henviser til den lokale gruppering, slik bruker Paulus ordet her. Det var menigheter eller kristengrupper i mange deler av Galatia. Det var en menighet i Antiokia, en i Pesidia, en i Derbe og andre steder der han hadde besøkt. Paulus skrev til alle menighetene, til alle de lokale grupperingene. Og i den forbindelse er det at den lokale menighet, ikke hele gruppen av troende, er det som er tenkt på her. I Efeserbrevet behandles menigheten som det hele legeme av troende, den usynlige menighet. Men den usynlige kropp, Kristi legeme, skal gjøre seg synlig i dag gjennom mennesker som slutter seg sammen til den organisasjon en menighet utgjør. I vers 3, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er den formelle hilsen Paulus bruker i de fleste av brevene. Ordet nåde, charis, i dette verset var den vanlige formen for hilsen blant datidens samfunn, mens fred, shalom, var jødenes religiøse hilsen. Guds nåde må erfares før freden som kommer fra Gud vår far kan bli en erfaring. I vers 4. Han som ga seg selv i døden for våre synders skyld, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter Gud vår fars vilje. Dette er et enda mer fantastisk vers. Jeg har en følelse av at jeg ikke klarer å lodde dybden helt i den. Jeg vil bare legge til noen kommentarer. Jesus Kristus ga seg selv for våre synder. Det er ikke noe vi kan legge til i verdien av hans offer. Ikke noe. Han ga seg selv. Hva har du å gi? Har du noe i det hele tatt? Kan du legge noe til hans offer? Han ga seg selv. Og dette er en viktig, og ikke bare viktig, men det er en fantastisk sannhet. Selv, jeg kan bli målløs når jeg leser et vers om dette. Han ga seg selv. Når du gir deg selv, så har du gitt alt, den du er, hva du har, din tid, din talent, ja, alt sammen. Han ga seg selv. Han kunne ikke gi noe mer. Paulus kunne nesten ikke vente med å få sagt det. Så snart han omtaler Jesus, så gir han en nærmere beskrivelse, han sier. Han som ga seg selv i døden for våre synders skyld. Det er selve klenodige det tema som Paulus nå vil utvikle. Paulus kaller ham vår Herre Jesus Kristus. Han er min frelser. Kan du si, Herren er min hyrde? En ting er å si at han er en hyrding, og at han er en hyrde. En annen ting er å gjøre dette eiendomsbetinget. Herren er min hyrde. Herren er min frelser. Kan du si det? Paulus fortsetter med å si, for fri oss ut fra den nåværende onde verden. Legg merke til at Herren frir oss fra denne nåværende onde verden. Det er derfor en nåværende verdi i evangeliet som beviser sin kraft og storhet. Evangeliet kan fri deg ut. Jeg har mottatt en del brev fra mennesker som har vendt seg til Kristus og blitt fridd ut. De har blitt fridd ut av mange former for tyranni. Kristus alene kan utfri. Dette viser oss ektheten og enkelheten og styrken i evangeliet. Kristus ga seg selv for våre synder. Han tok din plass og min plass på det korset. Han døde for oss og sto opp fra de døde, så han kan fri oss ut fra den nåværende onde verden. Alt det som er sagt til nå er ikke en fullgod forklaring på alle de rikdommer dette verset peker på. Legg merke til at hans utfrielse er etter Gud vår fars vilje. Han kan fri oss. Det vil ikke skje etter loven, men det skjer etter Guds vilje. Guds vilje er det at vi, etter at vi har blitt frelst, ikke skal leve i synd. Er ikke dette fantastisk? Han kan fri oss. Han ønsker å fri oss. Han vil utfri oss, og han vil gjøre det etter Guds vilje. Det er Guds vilje at du skal bli fri. Dette er et vers som kan få en til å kaste hatten i været, om vi hadde hatt noen hatter. Dette borger for veldige ting for menneskelivet. I vers 5 leser vi, «Ham være ære i all evighet. Amen.» Etter at Paulus har skrevet dette, så trekker han pusten, og så priser han Gud. Og jeg er overbevist om at vi burde prise Gud mer enn vi gjør. Har du gitt ham din lovprisning i dag? Men du sier, det er en grå dag i dag. Men takket du ham for at han var den samme? Lovpriste du ham for at han ga deg en ny dag? Noen har hatt kraftige sykdomstilfeller før de lærte at det er han som bærer igjennom. Nå har jeg gått fri det, men jeg har fått lov å stå i nærheten av å se hva sykdom betyr. Er det slik at når vi ser på dette takker for hver morgen vi får lov å stå opp? Eller har vi stått på sidelinjen når andre lovpriser ham? Vil du være med? Vil jeg være med? Han ga seg selv for meg. Jeg vil opphøye hans navn. Ham være ære i all evighet. All evighet, hva tid er det? Den begynner nå å strekke seg bortenfor tid og rom. Dette som vi nå har gått gjennom her, danner avslutningene på Paulus sin innledning til Galaterbrevet. Selv om den inneholder mange herlige sannheter, så tror jeg du vil være enig med meg i dette at det er nøkterne og avmålt hilsen fra apostelen Paulus. I alle fall sammenlignet med det vi finner de fleste steder når vi går inn i starten av brevene. Saken skisseres varm omtale, kan vi kanskje sette på det vi går inn i nå. Paulus tar nå opp temaet for dette brevet, og nå går han fra kjølighet til varmt fram. Han er faktisk litt overopphetet. Hvorfor? Fordi det finnes dem som beskjærer evangeliet. Paulus ville gi sitt liv for evangeliet. I vers 6 leser vi: «Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium.» Evangeliet har to aspekter, og det kan bli brukt på to måter. Evangeliets fakta og tolkningen av disse. Evangeliets fakta, hva er det? Jo, det gjelder Jesu Kristi død og begravelse. Paulus skrev til korinterne: «For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene.» Du må legge merke til at Paulus hadde ikke komponert evangeliet, han hadde tatt imot det. Og dette er det historiske fakta som vi når innom, at evangeliet utgjør det de gjør, og det kan ikke endres. Men den andre siden av evangeliet er tolkningen av disse fakta, og de skal tas imot i tro, uten noe andre tillegg. Og med det sier vi takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Galaterbrevet i det første kapitlet, og vi er helt i starten av dette veldige skriftet til galaterne, og kanskje vi kan se evangeliet på to forskjellige måter. Evangeliets fakta, og så tolkningen av disse fakta. Vel, temaet for Paulus sitt brev til galaterne angår tolkningen av evangeliets fakta. Judaisten hadde fulgt Paulus inn i Galatia. De satte ikke spørsmålstegn ved evangeliets fakta. Vet du, for mer enn 500 mennesker på en gang hadde sett den Herre Jesu Kristi etter oppstandelsen. Og når du har så mange mennesker rundt deg som vitner, da er det mildest talt uklokt å benekte evangeliets fakta. Den kjetterske holdningen de forfektet gjaldt tolkningen av disse fakta og disse sannheter. Og de var meget smarte og dyktige og samtrent slik: «Har broder Paulus vært her hos dere?» Og de ville svare: «Ja, han kom hit og forkynte evangeliet, og vi tok imot det. Vi er omvendt, vi kjenner Kristus som vår frelser, og vi er nå med i det legeme som utgjøres av alle troende.» Og judaistene ville svare: «Å, det er vidunderlig. Broder Paulus er meget ivrig, dyktig og grundig så langt som hans forkynnelse strekker seg, men den går ikke langt nok. Sa han til dere at dere måtte holde Moseloven? Og gjorde han ikke det? Gjorde han det? Vel, da burde han ha fortalt dere at slik er det. Ja, det er riktig at dere skal stole på Kristus, men dere må også følge Moseloven, ellers så vil dere ikke bli frelst.» Dette er en av de eldste kjetterier vi kjenner til, og den finnes fremdeles, i dag også. Og det dreier seg om å legge noe til nådens evangelium. Det er det som er om å gjøre fremfor det ganske enkle å tro det. Det er tro pluss noe fremfor tro, pluss ikke noe mer. Enhver kult og isme har noe som skal gjøres av den som blir med, for at han skal bli frelst. Det er interessant at Paulus sa til fangevokteren i Filippi, det står altså i Apostlenes gjerninger 16 dette: «Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst.» Simon Peter sa til det høye råd: «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Kristus ba apostelen om å forkynne frelsens evangelium ved nåde. De skulle ikke gjøre noe som for å fortjene frelsen, men det de skulle, det var å stole på Kristus og på det han hadde gjort. Han hadde gjort allerede. Evangeliet utelukker all gjerning som grunnlagsinvestering. I vers 7, nå skriver Paulus til de troende i Galatia og sier, «Jeg er forundret over at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium.» Ordet «å gå over til» er på gresk ordet metastreif. Det er et sterkt ord som Lukas brukte da han talte om at solen ble vendt til mørke, og at Jakob som taler om latter blir vendt til gråt. Og forsøk å forandre evangeliet har den virkning at det blir det motsatte av det det virkelig er. Og det er meget viktig å se det. La oss se hva det står i vers 8. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Dette verset er så sterkt som det på noen måte kan være. Paulus sier at om en engel dristet seg til å proklamere noe annet budskap enn evangeliet, så vil han bli fjernet og uskadeliggjort. Jeg håper at din evangeliske tro er så avklaret at det vil skurre deg i øret og stikke deg i hjertet om du hører noen forkynne deg et annet såkalt evangelium. De kan virke som engler utenpå, men Paulus vil faktisk si at det er Satan i forkledning. Og det er en så sterk språkbruk at de har vanskelig for å ta den i munnen. Hør nå hva Paulus har å si om dette. Og det står i vers 9. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet. Det er sannelig sterk språk Paulus tar her. Og noe sterkere enn det Paulus uttrykker, det makter ikke jeg å si. Gjør du? Evangeliet utelukker alle andre premisser for frelse enn det som Kristus har gjort. I Romerbrevet 4:5 sies det slik, annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Jeg har støtt på mange igjen opp igjennom årene som tror at de må bli gode nok for å bli frelst. Gode nok. Men slik er det ikke. Den eneste gruppe som Gud frelser er den ugudelige. Og den Herre Jesus Kristus sa at han var ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og grunnen til at han sa det var at det er ingen rettferdige, ikke en eneste en. Selv de rettferdigste blant mennesket trer frem som filler i Guds øyne. Loven fordømmer oss, og den må gjøre oss tause før nåden kan frelse oss. I Romerbrevet 3:19 så sies det dette. Vi vet at alt det som loven sier gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden skal stå skyldige for Gud. Den virkelige vanskeligheten er ikke den at mennesker burde være gode nok for å bli frelst, men det at de ikke er dårlige nok for å bli frelst. Menneskeslekten nekter å erkjenne sin fortapte stilling for Gud og tilstand for Gud, og det er denne klemme mennesket står i. Judaistene fornektet ikke evangeliets fakta, at Jesus døde og sto opp igjen, men det de benektet var at dette var utilstrekkelig. De insisterte på at du måtte holde loven pluss det å stole på Kristus. Men Paulus sier her at dem som forsøker å blande sammen lov og nåde, la dem være forbannet. Hvorfor? Fordi det er for å forkvakle evangeliet det. De benekter ikke evangeliets fakta, men de mistolker disse fakta. De forvrenger evangeliet. I vers 10, søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Ordet anerkjent betyr skap en venn av. I 1. Tessalonikerbrev 2:4 og 4:1 settes det å gjøre Gud til lags, i kontrast til å gjøre seg selv eller andre til lags. Forkynnelsen av evangeliet er ikke til velbehag for det tapte mennesket. Ingen kan behage både Gud og mennesker. Om du forkynner nådens evangelium i dag, så kan du komme i vanskeligheter fordi det er Guds nådes evangelie som syndere avskyr. Selv om en del kirkegjenger ønsker ikke å høre budskap om nåde, de ønsker å høre et budskap som appellerer til kjøttet. Nådens evangelium legger oss i støv og gjør oss til tiggere for Guds åsyn. Etter sin natur gir mennesket et gjensvar på lovtrelldom. En tror at en ikke trenger en frelser. Alt det en trenger er en hjelper. Vi holder på å gå under for tredje gang. Vi trenger noen som kan frelse oss. De som forkynner loven, de er populære. Men ofte skyldes det at det er luker i deres argumenter. De glemmer av og til å nevne at mennesker vi taler til er syndere, og at de trenger frelse. De trenger en frelser. Det er lett å tale om å innvie sitt liv til Kristus. Men la oss nå prøve å være ærlige. Kristus ønsker ikke ditt gamle liv, og han ønsker heller ikke mitt gamle liv. Vi har ingenting å innvie til ham. Han ønsker å gjøre noe i og gjennom oss i dag. Og om vi bare kunne lære det. Gud ber deg ikke engang om å leve det kristne livet. Faktisk så makter vi ikke å gjøre det. Gud ber om at han kan få leve det kristne livet gjennom deg. Det er dette Galaterbrevet taler om. Men først og fremst må vi komme til Kristus som syndere og bli frelst. Og det betyr å utlevere alt. Her er ingenting som skal innvies til ham. Vi har ikke noe å innvie vi. Det er han som vil overgi noe til oss. Det er han som døde, og det er han som er på giversiden. For syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre, står det i Romerbrevet. Det er så enkelt som det. Har du tatt imot Jesus Kristus som din frelser? Det er det som er det viktige. Menneskets samvittighet vitner for loven, og en lovmessig overbevisning vil føre til gjerninger. Menneskene de forsøker å kompensere dette på denne sannhet eller dette fakta om at det ikke gjør nok å gjøre nok. Og kanskje vi forsøker å avbalansere våre gode gjerninger mot våre synder og få nok på plussiden for å bli frelst. Du husker kanskje at apostelen Paulus forsøkte å gjøre det. Han hadde en hel del på plussiden. Men en dag kom han til Kristus, og da sa han, «Det som var en vinning for meg ble tap, og det som var tapt ble vinning.» Den hellige ånd vitner om nåde i dag. Dette er en av evangeliets overbevisen som fører til tro. Faktisk så benekter loven menneskets fall. Det var Kains forståelse. Nåden erkjenner at mennesket har falt som Abel gjorde da han ga sitt offer til Gud. Og med disse ordene må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.